програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Проти мною у студії В'ячеслав Княжницький, колишній посол з особливих доручень з енергетичної безпеки при Міністерстві закордонних справ України. Добрий день.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку Володимир Саприкін, незалежний експерт з енергетичних питань. Добрий день.
Добре.
І зрозуміло, що говоритимемо ми про газ. Кілька днів тому, у п'ятницю, президент України на зустрічі з главами районних державних адміністрацій вкотре сказав про проблеми з газом.
Сьогодні ще ніхто нам не запропонував з тих, хто нас критикує, не запропонував допомогу. Ніхто. Жодна країна. Ні з сходу, ні з заходу. І ми наодинці сьогодні залишаємося цією...
Отак, наодинці з цією проблемою. А чи могли б ми звернутися до Стокгольмського арбітражу, і тоді, можливо, б оця одинка б якось би розширилася?
Ну, це питання не... воно, звичайно, лежить в юридичній площині, але я хотів би сказати, що в п'ятницю також було повідомлення про те, що відбулася бесіда, телефонна бесіда між міністром енергетики Юрієм Бойко і комісаром з питань енергетики Гюнтером Онтінгером. І якраз Європейська комісія підтвердила свою зацікавленість в тому, що нам треба далі модернізувати нашу систему. Більш того, вони сказали, що вони не будуть підтримувати, не давати пільги, якщо він буде південному проекту «Південний потік». І для мене, наприклад, головне було висновок з того, що після цієї якраз розмови з комісаром Етінгером Юрій Бойко сказав, що ми будемо вивчимо можливість отримання газу з спотового ринку. Оце було для мене головне. І я знаю, я так здогадуюсь, як це може бути.
Пане Саприкін, що було для вас головним в цій ситуації?
Питання в тому, що, безумовно, краще домовлятись. Хоча ми знаємо, що і «Газпром», і Росія є складним таким партнером у цих перемовинах. Наступний момент, безумовно, коли вже нема куди буде діватись, грубо кажучи, треба подавати до так званого Стокгольмського арбітражу. І також нагадаю, що західноєвропейські компанії, вони подають позов до, наприклад, до Стокгольмського арбітражу і ведуть перемовини далі. Тобто це їм не заважає. Безумовно, тут в Україні ситуація більш складна. Однак, все ж таки, треба, по-перше, треба спробувати домовитись. Ні, треба йти до арбітражу.
Все ж таки, ми могли піти до арбітражу ще 2 роки тому. Що нам завадило?
Ну, мова йде про те, що все ж таки треба розвивати подальше співробітництво, і обхідні потоки є такою серйозною загрозою, і тут краще знайти якісь спільні вигоди і домовитись. Однак ми знаємо, що Росію очікують вибори, і до виборів досить складно буде домовлятися, оскільки пану Путіну потрібна така швидка перемога. А кого можна перемогти краще і легше? Це сусіди, наприклад, Україна. Отже, конфлікт на сьогодні загострюється, і саме Росія провадить ескалацію конфлікту. Росія, на мою думку, починає торгівельні війни, і перша така потенційна жертва – це український сир, у подальшому це буде м'ясо і так далі, і так далі. Отже, якщо цей конфлікт дійсно загостриться, треба йти до суду.
Ну от до суду ми не йдемо 2 роки, а якось воно затягується, а потім ще в суді це буде дуже довго.
Я хотів би сказати, що нам треба було до суду ще йти після кризи 2006 року. Тоді треба було вирішувати цивілізовано.
Навіть 6-го, не 9-го.
Після першої кризи. Так. Після першої кризи, коли для України були підняті ціна на газ втричі. До речі, я в той час працював в Брюсселі, і говорячи з чинниками Європейської комісії, вони сказали, що жодна б країна не пережила такого підйому тарифів в три рази. От. І тоді, звичайно, нам викрутили руки, що називається, тому що ми тоді мали контракти по $50, всі пам'ятають, а стали $150. І тоді саме таким, у такий спосіб ми могли б з'ясовувати відносини з Росією.
Ну, а тепер вже знову, вже тепер, і за 400.
Так, так тепер ситуація, вона абсолютно та ж сама, повторюється. Єдине, що я думаю, що сьогодні, я повністю згодний з тим, що сказав Володимир Леонідович, але, на мою думку, треба враховувати механізми того, як це буде здійснено. Я абсолютно впевнений, що якщо через відмову вибирати повні обсяги газу «Газпром» перший подасть до того ж Стокгольмського арбітражу, то нам треба цим скористатися і представити такі документи, які будуть доводити, що це несправедливі ціни і особливо ті санкції, які передбачалися в контракті.
Які це мають бути документи?
Це має бути пакет документів, який, якщо буде позов з боку «Газпрому», то Стокгольмський арбітраж має запитати у нас відповідний набір документів, який буде випливати з суті того позову. Оце головне. І якщо це в нас буде у відповідь, ми теж подамо, до речі, то ми можемо скористатися і тим, що одночасно можна буде і поставити питання про перегляд контрактів.
Добре, але ж все-таки, чи що заважає Україні першою подати до Стокгольмського арбітражу?
Я думаю, що це має бути тільки рішення влади. Значить, якщо влада не вагається, то це від неї залежить.
Пане Саприкін, як ви думаєте, чому влада вагається?
Бачимо, що питання, газове питання не є питанням на сьогодні юридичним і навіть не є економічним, а суто політичне. Отже, є влада намагається черговий раз домовитись без суду. На жаль, поки що це не вдається. І мені здається, що буде зроблена остання спроба, і тоді буде вже зрозуміло в Україні усім, що треба йти до суду. І не все так просто, і не все так складно одночасно з Стокгольмським судом або арбітражем. Враховуючи те, що фактично необхідно буде підвищувати ціну для населення, напряму для населення, а також для підприємств теплокомуненерго. Тобто від зміни контрактів залежить доля багатьох мільйонів українців. Таким чином суд може врахувати це і пришвидшити розгляд справи. І якщо мова йде про недобір, то тут навряд чи «Газпром» буде звертати до суду, там в контракті прописано, що він автоматично виставляє просто штрафні санкції. Отже, ми бачимо, що тут проблеми в контракті – це не тільки ціна, це обсяги, це штрафні санкції. Тобто цей перелік можна ще продовжити. Отже, нема часу затягувати і треба міняти контракт кардинально.
Добре, але якщо росіяни не зацікавлені в зміні контракту, от завтра відбудуться чергові переговори міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка та голови «Газпрому» Олексія Мілера. І російська сторона стверджує, що це лише бажання цих переговорів з українського боку, аж ніяк у росіян немає потреби в зміні контрактів. Як бути?
Безумовно, російська сторона задоволена цим контрактом і не хоче його змінювати, а якщо буде змінювати, то замін на якісь поступки. Я вважаю, що треба зробити останню спробу, якщо якихось послаблень, хоча початкових не буде, щоб можна було в подальшому продовжити діалог і перемовини, треба йти до суду. Іншого шляху я не бачаю.
Ці поступки ви бачите в продажу труби?
Поступки щодо створення спільного підприємства на базі труби, однак на справедливій основі за участі європейської компанії чи кількох компаній. Тобто таких варіантів є безліч щодо розподілу, щодо участі, щодо масштабів залучення до цього СП частини ГТС і так далі. Тобто є предмет для перемовин. І я впевнений, що українська ГТС не стане в найближчі 50 років корисною копалиною, тобто не буде потреби здавати трубу на металобрухт, оскільки вона потрібна і Росії, і Європейському Союзу.
Ну, то йшлося не так давно про можливу оренду, що заборонено, власне, українським законодавством, можливу оренду труби. Хтось чи щось став на заваді, нині за адміністрації президента виходить інформація про те, що, мовляв, ніхто і не планував нічого робити, і ніколи мова не може йти про це, і, якби, як найкращим варіантом для України є консорціум тристоронній, 33% Європі, 33% Газпрому і 33% державі України.
Ви заторкнули дуже цікаве питання, і це нас наводить відразу на думку про те, що якщо ми будемо навіть розглядати питання у Стокгольмському арбітражі, то ми повинні зрозуміти, що у нас повинно бути зроблено на внутрішньому ринку. А це реформування, і перш за все реформування, реструктуризація НАК «Нафтогазу». Без цього ми не можемо переглядати контракти. Ми переглядаємо контракт, у нас є зобов'язання відокремити транзитного оператора від НАК «Нафтогазу», то з ким потім їх треба буде укладати? Ми маємо поставити ці питання, так же, як і питання про ціну. Якщо ми хочемо позбавитися корупційної складової і все, що є в сфері газопостачання, то ми маємо ввести одну ціну. Одна ціна має бути на газ. Поряд з цим уряд має запропонувати дуже сильну, потужну програму соціального захисту на менш уражених верст населення. А про те, що ви сказали про оренду, на сьогодні постає питання, з ким можна робити, входити в оренду або в консорціум. На мою думку, я глибоко переконаний в цьому, що ми маємо, по-перш за все, виконувати і зрозуміти, яким чином це вплине на наше зобов'язання за договором про енергетичне співтовариство.
За тобто, другим якщо пакетом?
Там другий пакет, але питання не в цьому. Якщо ми рухаємося шляхом європейським, то тоді не може монополіст, постачальник газу, той, хто володіє газовими ресурсами, брати участь. Європейські компанії просто не прийдуть до нього в компанію, той же самий консорціум. Но перше питання, якщо ми хочемо дійсно зробити щось для України, ми повинні зробити незалежного оператора і над ним поставити незалежний регулюючий орган. І тоді у нас буде дійсно якийсь спосіб, у який ми зможемо контролювати, і той же самий не буде маніпуляції з цінами, і буде захищений споживач України. Тому що ми заради цього це маємо робити.
Ти кілька разів сказали, ми повинні, але ми цього не робимо. Чому?
Ну, я би не сказав, що так зовсім нічого не робимо. Ми маємо просуватися шляхом. На сьогодні я не бачу іншої тактики, ніж виконувати ті зобов'язання, які ми взяли за договором про енергетичне співтовариство.
Але це все так дуже поволі просувається, і в чергове ми опиняємося, ну, чи не в глуховому куті, але ще перед дамокловим мечем.
Тому що у нас нема стратегії. Якби у нас була стратегія, і ми розуміли, що нам треба робити і на внутрішньому ринку, ми завжди, коли навіть це питання сьогодні, яке ми обговорюємо, ми завжди виходить завжди так, що ми начебто тільки залежимо від Росії. І ми ніколи не пов'язуємо ці питання з тим, що ми маємо зробити самі всередині. Якщо ми будемо адаптувати європейське законодавство і повністю станемо на рейки європейського закону в сфері енергетики в Україні, то «Газпром» сюди не прийде, тому що так, як у нього є проблеми в Європейському Союзі. А модернізація на засадах європейського законодавства, регламентах технічних, це означає те, що ми можемо синхронізувати нашу систему з європейською системою. І відтак ми можемо отримати звідти газ. І це диверсифікація.
Ну, і знову ж таки, от ви говорите, що можна було б адаптувати законодавство до європейського, а ми натомість ледь-ледь не зробили дещо інше минулого тижня.
Ну, минулого тижня я не знаю.
Не минулого,
скажімо,
два
так,
тижні тому.
Ми все ж таки прийняли закон про газовий ринок. Нам потрібно ще зараз зробити закон про електроенергію і закон про незалежний регулюючий орган. Це та основа, на якій має базуватись наше європейське бачення. І до речі, це теж ті ж самі аргументи для Стокгольмського арбітражу. Якщо будемо подавати пакет, ми можемо звертатись на те, що ми виконуємо свої зобов'язання за міжнародним договором.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – В'ячеслав Княжницький, колишній посол з особливих доручень з питань енергетичної безпеки при Міністерстві закордонних справ України, та Володимир Саприкін – незалежний експерт з енергетичних питань.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Володимиру В'ячеславу Княжницькому та Володимиру Саприкіну. Пане Саприкін, а от все-таки що заважає нам розробити цю стратегію?
Я б сказав так, відсутність тактики. На сьогодні не можна ігнорувати «Газпром» і Російську Федерацію. Це головний і єдиний зовнішній постачальник природного газу. Отже, треба її залучати якимось чином до співпраці. Безумовно, корисно було б отримати зовнішні інші джерела постачання газу. Однак, сьогодні це нереально. Завтра це можливо побудувати термінал зрідженого природного газу. Однак, поки що, цей проект якось просувається. Однак, щось не видно, і коли ж він все ж таки буде реалізований. Це дійсно вплинуло би на позицію «Газпрому» і фактично створило б невеличкий ринок двох постачальників.
Зараз вже говорять про, наприклад, можливе укладення угоди десь там в Давосі з паном Алієвим про постачання великих обсягів скрапленого газу з Азербайджану. Потім говорять про катарський газ, говорять про іранський газ.
Так.
Наскільки все це реально?
Газ зріджений, тобто англійська мова LNG. Угу. Безумовно, є певні домовленості з Азербайджаном. Однак цього недостатньо, і треба залучати ще одного, щонайменше, постачальника, і треба вже шукати інвесторів і домовлятися з компанією, яка буде будувати цей ринок. І це треба зробити вже зараз, оскільки ми бачимо, що газове питання не вирішується, і, чесно кажучи, невідомо, чи буде воно вирішено остаточно найближчим часом. Отже, це треба робити паралельно, як і адаптувати українське законодавство. Однак, в тому числі, Євросоюз чекає все ж таки, до чого Україна домовиться з Російською Федерацією. Оскільки вона не розуміє, чи буде частина труб працювати, чи не буде, оскільки все ж таки Росія будує обхідні потоки, незважаючи на суто політичні підґрунтя таких проєктів, невигідні для самої Російської Федерації. Отже, це треба враховувати. І нагадаю, що ми не маємо гарантій обсягів транзиту російського газу. Це теж досить важливо. І без цього, без попередньої домовленості з Російською Федерацією, Європейський Союз не зможе зрозуміти, що відбувається, і не може брати якусь участь у співпраці в газовому секторі з Україною.
Ну, от знову ж таки, я ставила це запитання пану Княжницькому, вам поставлю. То чи ж ми тупцюємо на місці? Або ці кроки дуже такі поволі відбуваються.
Моя думка, що ми повинні зрозуміти тут дуже просту річ, що якщо ми будемо приглядати контракти, то, наприклад, ми повинні питання Руба поставити перед «Газпромом». Те, що б сказав Володимир Леонідович щодо транзиту. Транзитуй або плати, якщо вони не виконують. Но у нас ще одна проблема. Справа в тому, що «Газпром» зараз зіткнеться у цьому році вже, якщо запрацює «Північний потік», який зараз не працює, там дві аварії, якщо він запрацює, то він зіткнеться з тією проблемою, яку зараз відчуває Україна у відносинах з «Газпромом». Тому що споживачі Європейського Союзу, вони теж нерегулярно відбирають газ. І нам оці гарантії теж було потрібно мати з боку споживачів. І зараз, коли «Газпром» виходить своїм північним потоком на споживачів, то він зіткнеться з тими самими проблемами, які ми відчуваємо тут, всередині України. Тому треба грамотно проводити, по-перше, ці перемовини, і, по-друге, звичайно, заключати такі контракти, де були б пов'язані всі три сторони взаємними зобов'язаннями.
Наскільки грамотними є наші перемовники? Я розумію, що це таке не зовсім етичне питання.
Я думаю, що, оскільки немає результатів, то я би поставив тут дуже велике питання, що команда повинна бути посилена, або...
Ким?
Я думаю, що по-перше, я думаю, що нам треба було б залучити і європейську сторону, по-перше, як консультантів, експертів. Я знаю, що у НАК «Нафтогаза» є юридична компанія, і я з ними колись мав з ними розговори, вони сказали, що цей контракт, який підписали, до речі, це були мої з ними дискусія десь у лютому 2009 року, вони сказали, що є інтереси України, які там можна відстоювати навіть на підвалинах того контракту.
Того контракту.
Да, да.
А що ж тоді заважає? Якщо є інтереси України, які можна відстоювати на підвалинах того контракту, але ж тут є ще й таке, що Юлія Тимошенко сидить, чи засуджена до 7 років ув'язнення саме за цей контракт, і тут знову ж таки політичне питання виникає. До того ж, у Росії свої інтереси. Адже якщо Юлія Тимошенко підписала цей контракт і за це вона ув'язнена, то Володимир Путін має гордитися цим контрактом?
Ну, він і пишається цим контрактом. Але я хотів би сказати, що коли в 2006 році була піднята ціна втричі, то той контракт був страшніший для України, ніж цей контракт. Я не кажу, що він гарний, добрий. Но що мене дуже наводить на сум, це те, що там, звичайно, ці санкції, вони абсолютно несправедливі. І це дійсно недолік тієї команди переговорників, які там були. Хоча, коли я спілкувався з деякими людьми, які брали участь вночі 30-31 грудня 2008 року в Москві, вони говорили, що з Росією не можна домовлятися. Тому я зробив ще тоді висновок. Тільки арбітраж.
Ну, а й добре, якщо от пане Саприк, чи можна було б звернутися до арбітражу з якихось окремих питань цього контракту?
Ну, безумовно, ну я думаю, що краще звернути загалом, що контракт несправедливий, це висновок. Там є багато позицій, які не відповідають сучасній практиці, насамперед Європейського Союзу, європейської компанії. І це і ціна, і штрафні санкції, і обсяги відбору. Тобто тут багато, фактично заборона експорту. Тобто тут ми бачимо десь понад 10 позицій, які можна оскаржити. І тут, посилаючись на західну практику, на практику багатьох країн. Отже, питання знов-таки є політичним на сьогодні.
Добре. Якщо вже
перемовини вести, Україна не буде не в змозі. І це, я б не сказав, що залежить від саме персоналі з українського боку. Це на сьогодні це не дуже важливо. Отже, якщо найближчим часом не можна буде домовити, треба подавати до суду і продовжувати переговори.
Добре, власне, якщо говорити про... Поки говорили, так якось недоформулювали запитання до цього. Якщо говорити про саме контракт і можливості його, якщо нічого не можна буде зробити, так? Все-таки залишається лише один варіант консорціуму. Чи європейці могли б, скажімо, допомогти в політичному питанні? От якщо поставити так питання політичне, значить, пан президент сказав, що ми зараз наодинці, ми це чули. Європейці вирішили допомагати. Але якщо от вони говорять про те, що Тимошенко сидить незаконно, то могли б допомагати із газом Україні в вирішенні цих питань?
На мою думку, зараз головне з боку Європейського Союзу, головна вимога – це те, щоб ми виконували ті зобов'язання, які вже ми підписали. Якщо ми будемо мати тут прогрес, у мене сумнівів нема, Україна отримує дуже потужну підтримку з боку Брюсселю. Тут у мене немає жодного
сумніву. Тобто виконувати
сумніву.
Зобов'язання, які підписали, в чому саме?
Візьмемо договір про енергетичне співтовариство. Візьмемо наш меморандум про співпрацю в енергетичній сфері, який підписали 1 грудня 2005 року. Якщо ми там будемо мати очевидний прогрес, то і ставлення, в тому числі до цієї влади, з боку Брюсселя, буде зовсім інше. І тому це зараз, на мою думку, багато що залежить від нас, як ми будемо це робити. Тому що не треба приймати ту ситуацію, яка є в Росії, як вона буде завжди такою. Ні. По-перше, я згоден з тим, що вибори там можуть багато чого поміняти. По-друге, прогнози на те, що Росія, вона поступово втрачає ринок газу Європейського Союзу, і через 10 років там взагалі прогноз 13-15% буде ринку. Це не означає, що наша ГТС не буде нікому потрібна. Європейський Союз якраз словами Етінгера сказав, що ми хочемо продовжити модернізацію, ми будемо модернізувати. І ми знаємо, для чого вона потім згодиться.
Чи погодиться Росія на участь Європи в модернізації нашої газотранспортної системи?
Ми її не питали, коли ми проводили брюссельську конференцію, тому що, що ж питати країну, яка нам зробила кризу? Це була двостороння домовленість в рамках меморандуму 2005 року, і ми робили свою двосторонню співпрацю. Але ми готові запропонувати Росії в тому числі і участь, але на базі європейського законодавства.
Ну, будемо чекати результату завтрашніх переговорів у Москві по газу. Будемо чекати, що буде далі. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були В'ячеслав Княжницький та Володимир Саприкін. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.